Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қызметінен әзірге кетпейтінін білдірді. 14-қыркүйекте Астанада журналистер алдында сөйлеген Назарбаев мықты денсаулық, күш-қуат, психологиялық және эмоциялық қажыр-қайратты талап ететін жұмысы өзіне ұнайтынын айтты.
Выдерживать помогает то, что это работа по душе. Трудно, но я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот так и делаете вы.
Дед Назарбаев журналистерге. 77 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы советтік республикалар арасында мемлекетті СССР кезінен бері басқарып келе жатқан жалғыз президент. Журналистермен кездесу барысында қазақ тіліндегі 8 дыбысты латын графикасында қалай таңбалау керегін ойластыруға жетін айтты.
Наши ученые, по моему поручению, долго работали над этим, всю историю посмотрели. Я говорил, чтобы не было крючков, чтобы сразу компьютер можно было поставить. Есть 8 букв. Чисто казахский звук. Вот их надо изобразить. В этом весь вопрос. Солобы? Басқасының барлығы тарымызге белгілі.
Дед президент Назарбаев. Президент тіл мамандары тарихшылар келісімге келіп, мақұлдаған кезде жаңа әліпбиді қабылдайтынын жариялайтынын өз болжамы бойынша 2022 жылға қарай бірінші сыныптан бастап оқу латын әліпбиде жүргізіле бастамақ екенін айтты. Назарбаев бұл тұста кириллицада қатар қолданыста болатынын орыс тілінде сөйлейтін азаматтар алаңдамауы керегін жеткізді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.